labāk dzīvot.
Esiet sveicināti lielajā piekdienā. Kādreiz bez talkām pat kārtīgi saimniekot laukos nesanāca. Bija darbi, ar kuriem viena saime nu nekādu netiktu galā. Laika mainās, nu jau bez traktora vēl daudz cits mehānisks lietas parādījušās, bet talks paliek. Par talkām 21. Gadsimtā šodien raidījumā, jo jau nākam sestdien lielā talka. Tā kā esam tiešraidē, tad variet arī iesaistīties, ja nav slinkums šajā saulēnajā un skaistajā dienā kaut ko tādu darīt, drusku paklibināt savus pirkstiņus pa datoru, klaviatūru vai telefonā. Rakstiet mums, ko jūs esat nolēmuši darīt nākam sestdien vai talkosit un ko tieši darīsit. Tātad latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai no tātad WhatsApp saziņa tur rakstiskā veidā 25660440 mūsu tālrunis. Tā kā rakstiet arī tur. Bet mani studijas viesi Kristīna Sprūdža no Lielās talkas komandas.
Labrīt.
Kristīna, labrīt. Un diriģents Ints Tetarovskis. Ints, sveiki.
Labrīt.
Ints ir tas unikālais cilvēks, kas man pilnīgi pārliecināja, ka nav nevalstiskās organizācijas, bet ir nevaldības organizācijas šeit pat studijā savulaik. Jā.
Kādu laiku neesam tikuši.
Neesam
jā,
tikuši.
Tieši to jautājumu jā. Arī pārunājumu. Tagad ir, nu, jā, tad ir labi. Man arī iesēdies ir nevaldības.
Ļoti labi, vai ne?
Pareizāk, jā.
Ir precīzāk. Attālināti esam kopā ar folkloras pētnieci Ilgu Vālodu Zābeli. Ilga, sveicināti.
Sveiki.
Lūk, Ilga mums arī izstāstīs par to, kas notiks sestdien. Tad mēs par kā tur, Inti, jūs būsit kopā?
Nē, mēs par kā es nebūšu sestdien.
À,
bet par to mēs vēl
izrunāsim. Jā, nu labi, jā. Bet tā, Kristīna, nu tad tādās lielās vadlīnijās tagad izstāstīsim visu, kas attiec uz nākamo sestdienu. Sākumā un pēc tam pafilozofēsim pa citām lietām.
Labi, jā. Nu tātad talka 18. Gadu pēc kārtas lielā talka notiek Latvijā. Un šogad mūsu aicinājums vai atgādinājums mums pašiem visiem ir esam daba, esam kopā un esam Latvija. Aicinājums ar domu nepabraukt garām vai nepaiet garām tai vietai, kura nu, varbūt neliek mieru vai nu, ar to, ka tā ir varbūt piemētāta vai varbūt prasās sakopjama vai nu, vienkārši doma saicināt kopā foršus cilvēkus, lai kopā ne tikai pastrādātu, bet arī uzvārīt kādu brīnišķīgu talkas ēdienu, uzdziedāt foršas talkas dziesmas. Nu, varbūt kāds arī laistos dančos. Skatāmies, ka šobrīd arī cilvēki ļoti aktīvi plāno balītas pēc talkas.
Kāpēc, ne? Nu, jo spēks pēc tam vēl pietiek.
Jā, brīnišķīgi, bet nu, kas līdz tam jāpaveic? Līdz 23. aprīlim ir iespējams vēl pieteikt talkas vietas, lai ne tikai mēs paši zinātu, ka mēs talkosim, lai par to uzzinātu arī mūsu brīnišķīgie pašvaldību koordinatori un varētu palīdzēt ar to, kas ir nepieciešams, tāda vienkārši forša tīklojums, sadarbības tīklojums visā Latvijā, un, nu jā, meklējam grābekļus, meklējam maisus, ja nevēlamies talkot kopā ar daudziem, drīkstam talkot solo talkās vai varbūt divatā, tikai no pirmdienas ieejam Rimī veikalā, kaut ko mazu nopērkot, paņemam arī savu talkas maisu, un, jā, dodamies, man brīnišķīgi patik šis teiciens Vita Jaunzeme Lielās talkas koordinātora, nu jau 18 gadus teica, talkošana ir sirsnīgākā saruna ar dabu. Ejam parunāt ar dabu.
Un to sakopt.
Un to sakopt.
Jā, tā, tagad noteikti iesaistīsim arī Ilgu sarunā. Ilga, nu, kas notiks ar jūsu palīdzību talkas laikā?
Lielajā talkā es pati atrodos kaimiņu valstī un pati sev nāk talkā rakstot doktora disertāciju folklorā, bet man ir prieks šogad iesaistīties un mazliet talkas koordinatoriem pastāstīt par to, kā agrāk notika talkas, nu ne jau tādēļ, lai vienkārši stāstītu, kā agrāk cilvēki bez traktoriem strādāja, bet vairāk par to, kas ir tie talkas elementi, bez kuriem nedrīkst iztikt, jo ne tikai strādāšana ir talka, bet jau arī pieminētā zupasēšana. Tas viss ir ļoti svarīgi, ka tas ir tāds cikls, gan gatavošanās, gan sanākšana kopā, darba padarīšana un tad pienācīga atzīmēšana, jo agrākie latvieši ir ļoti labi mācējuši to svētkus atzīmēt, un tas varbūt ir tas, kas mūsdienās nedaudz pietrūkst tajā skrējienā arī apstāties un ievilkt telpu un atskatīties uz padarīto tos. Novēlu arī šogad lielās talkas dalībniekiem pēc tam zupu ēdot, paskatīties, cik skaists darbs ir kopā padarīts.
Bet es tur arī drusku papētīju, ja, kā tad ir, ka tās talkas kādreiz notikušas un tās tradīcijas. Nu, būtiskākais ir pabarot talciniekus. Kas vēl?
Bet tā neko, jo ja to neizdara, tad ir liela apdziedāšana.
Tad noteikti ir dziedāšana un tā kā balīt, ko arī nu, pat Kristīna izstāstīja, tad tam arī jābūt ir, ja?
Tam ir obligāti jābūt, jo talka, nu, vismaz tādā tradicionālā sabiedrībā, tas ir kaut kas, kas notiek katru gadu. No tā nevar izvairīties zemkopju sabiedrībā. Nu, lielus darbus tiešām viena saime, pat ja tā ir liela saime, nu, nevar paveikt kopā, vai nu tā ir katupeļu sarakšana vai labības pļaušana vai kulšana. Līdz ar to ir ļoti svarīgi arī atdarīt šiem talciniekiem atpakaļ, jo pēc tam nākamajā gadā varbūt viņi atgriezīsies. Un tāpat ir arī ar pašiem talks rīkotājiem. Viņi arī dodas uz citām mājām palīdzēt. Tas ir tāds dot-ņemt princips. Ne tikai pie manis nāk palīdzēt, bet tas arī dodos uz citu māju. Un tad arī pie manis nāk.
Nu, ļoti elementāri un saprotami, ja galvenais, lai ir labi kaimiņi. Apmēram tā. Kristīna,
jā, lai ir labi kaimiņi, un man liekas, fantastiski ir tas, ka mēs katra paaudze no jauna šo talkošanu pielaikojam sev un atrodam par labu esam. Skaidrs, ka talks ir mainījušās, brīnišķīgi, ka šāda tradīcija talkošana dažādos gadalaikos ar dažādiem darbiem ir turpinājusies cauri dažādiem arī politiskajiem laikiem, un jā, arī šobrīd pielaikojot talku, mēs skatāmies, jā, tā mums der.
Tev taču arī tur pamatā, laikam, ir tā lielā talka, un pēc tam viss tā pārējā sabiedriskā faktiski kustība, ko tu tur esi attīstījis, viss baznīcas sakopšana un tā tālāk.
Nu, ja mēs runājam par Ilpa baznīcu, tad es domāju, ka nu, tur vienalga ir jābūt kādam, kas to visu organizē, tāpēc, kā jau Kristīna minēja, vajag pieteikt. Jā, jābūt kādam, kas to kustina un pamana to vietu, ko var sakopt, un tad, protams, saicināt, un tad kopīgiem spēkiem var ļoti daudz ko izdarīt. Jo tas piemērs, kas ir īlēd, viennozīmīgi tāds ir, jo, nu, es jau varu visu kaut ko izdomāt vai vēl kāds, bet viens jau visu nevar izdarīt, un nevienmēr viss, ko tu dari, ir kaut kur budžetos ieplānots vai kaut kādos ciparos sarakstīts, bet tā ir tā, nu, tā vēlme vienkārši savu laiku ziedot kopīgam labumam, un šeit, nu, tieši arī tie saukļi, esam daba, tas tieši man piemēram, ir vistuvākais, jo, nu, šeit tad ir tāds sajūta, ka cilvēks ir izdomājis, ka viņš ir citplanētietis, jo pats ir izdomājis, ka viņš jau nav ar to dabu saistīts.
Jā, kaut kādu, es kaut kur dzīvoju tur, un jā, tā ir
tā,
tur.
Jā, tā daba, un es esmu kaut kas īpašs, man liekas, tā varbūt savā ziņā piezemēšanās, arī smuki vārdi, latviešu valodā skaisti vārdi, piezemēties, tuvāk zemei, sajust to, nu, no kurienes tu nāc un kas ir tavs dzīvības avots, nu, man liekas, tā ir tā svarīgākā lieta. Un šīs talks tradīcijas jau ir, nu, lieliskas. Bet man jau ne tikai īli, protams, ka ir jau vēl, kāpēc es arī esmu šeit, es no, pie šī mikrofona aicināšu arī viss dziesmu svētku saimas dalībniekus vēl var paspēt pieteikt arī savu kādu kori vai folkloras kopu vai puti orķestri, arī kādu talkošanas vietu kaut kur patalkot savā apkārtnē un sākt to noteikt ar dziesmu, jo, nu, man liekas, tas ir tāds lielisks enerģijas avots, un man, piemēram, nav neviens darbs, ko es, nu, tādi, šeit tad ir tāda mehāniska, ko tu dari, es vienmēr dungoju kaut ko līdz. Un jau zinātniski pierādīts, ka tad, kad cilvēki dzied, viņu sirds pukstas sinhronizējās. Jā, tas ar laika gaitā tu esi uz vienu viļņu.
Tad kur... to vienu meldiņu visiem vajag. Jā,
nu,
jā,
sākam jā, visu jā. Kopā ar vienu meldiņu, tad ejam katrs uz to savu postenu, kas nu tev ir jādara tajā konkrētajā dienā, uzturot to dziedamo pulsu, tad tie darbi raisās labāk. Tāpēc jau cilvēki ārgāk dziedā. Ne, jau bija kāds, kas teica, jums teikt, vajadzētu dziedāt, tā kā jūs strādājat. Tieši otrādi, tā dziedāšana pat pa sevi nākus, jo viņi palīdz.
Bet tās plaušu talkas tavējās, tas ir pamats šis?
Nu, šis ir, nu, tas bija tāds, nu, jo es esmu no tiem, un man apkārtēji arī, un man jauniešu korī balsi, mēs arī biežējam pārgājienos, mēs vienmēr, ja mēs redzam kaut kādu netīrību, mēs mēģinām viņu savākt, jebkurā gadījumā. Tā kā tā ir vairāk ikdiena, tāpēc šī plaušu tīrīšana ir atkal tā doma ir, ka vienmēr var kaut kādā veidā iesaistīties. Jo ir tāda, nu, sabiedrības daļa, kas uzskata, nu, nav mums Latvijā bezpersoniskas zemes, visa kādam pieder, un katram saimniekam par to jārūpējās. Protams, ka tā tam arī vajadzētu būt, bet, nu, ir reizes, ka mēs varam kopīgi nākt palīdzēt. Ja, un tad tā doma bija, ka, nu, tad vismaz dziedot var palīdzēt. Kaut to es nezinu, pūti orķestris pūš un vispārēj strādā. Nu, arī kolosāli.
Jā, tad es ilgai pajautāšu, ir mums tādas tautas dziesmas, kas ir tiešām nu, pat veltītas lielai
talkā. Gribēju minēt, ka tā ir tiešām ļoti sena tradīcija. Ļoti daudz ir tādu talku balsi par strādāšanu. Ir arī kaut kādi mūzikas relikti par to. Nu, es neesmu muzikoloģis, vairāk pētu folkloru kā identitāti, bet ir dziesmas, kas palīdz turēties tajā ritmai, tīpaši, piemēram, kulšanas talkām, jo tur ir ļoti svarīgs precīzais ritms, kur uzsist ar spriguļiem. Bet ne tikai dziedāšana, arī muzikāls, nu, mūzikas instrumentu pavadījums. Es, piemēram, pats spēlēju dūdas un ir tāds ļoti skaists mēslu vešanas meldiņš, kur ir viena daļa, kad tāda lēnāka, ka ved uz to lauku, to lielo vezumu, un tad sāks ātrā daļa, ka tie mēsli ir jāmet uz tā lauku un jāad. Un tad, lai būtu vieglāk to darīt, tas jautrais ritms palīdz.
Var drusiņ kādu rindiņu nodziedāt, lūdzu, Ilga? Var pamēģināt?
Nu, par to pašu strādāšanu man vairāk nāk prātā tādas dziesmas, kas ir mazliet tā kā novērojot, kā pie darbinieka strādā. Jo ne tikai, nu, reizēm varbūt tiešām ir darbi, ko darot, būtu fiziski grūti arī tajā pašā laikā dziedāt, jo, nu, tur labības pļaušana nav tāda, varbūt, kaut kā vienkāršāka savākšana, bet ir saimnieki vai saimnieces, kas iet apkārt un novēro, piemēram, ņem bālīņi baltu zirgu, apjai savu rūdzu lauku, apjai savu rūdzu lauku. Ko tie talkas darbinieki tavā laukā nodarīja, tavā laukā nodarīja. Nu, tas arī mazliet improvizēja, kas ir neatņemama sastāvdaļa, vai ne? Ja tu ierauka uz lauku, kaut kas notiek ne tā, nu tad varbūt jāsāk arī apdziedāties, lai tie cilvēki sarosās, un ja viņi grib gardu alutiņu beigās padzerties, nu tad viņiem ir jāiespring.
Bet tas nozīmē, ka tur mēs neredzam kaut kādu klasisko latviešu skaudību, ja? Ka tagad tas lauks, kad alkojuši neko nav izdarīt. Tā nevar teikt.
Nu, ir arī tādas pārdomu dziesmas par to, ka es trīs dienas to lauku jau te pļauju, bet galvu nevar redzēt un cik viņš ir plašs. Bet, nu jā, tas varētu būt interesants temats atsevišķi, ko papētīt, vai ir tādas skaudību paudošas dziesmas, bet, nu, tā varbūt negatīvā daļa, kas atklājas talkas dziesmas, vairāk ir saistīta par to, ka cik tas darbs ir apjomīgs un man ir diezgan grūti to paveikt. Bet vienmēr tomēr tā ballīte un tie danču pēc tam un tā socializēšanās, jo talks arī bija viena no tām reizēm, kad cilvēki plašākā lokā satikās ar kaimiņiem un radiniekiem un nereti veidojās arī jaunas ģimenes pēc tam. Tas tomēr ir tāds liels motivators tam darbam tikt pāri.
Nu redz, Kristīne, pa šiem gadiem, nu, esat novērojuši, nu, es tā drusku to negatīvo, ka ir kaut kāda pretdarbība tam visam, nu, arī tāda neizpratne, ka kas te vispār notiek un kāpēc tas tā notiek? Nu, varbūt, ka bez mazvēl, ko jūs lieniet manā īpašumā, jā, jo tur, nu, kaut kāda tā gruža kaudze tur stāv.
Nu, pats svarīgākais, ko teikt, ka privātā īpašumā talkošana nenotiek. Privātā īpašumā talkošana notiek tad, ja, piemēram, es kā saimniece vai piemēram, tu kā saimnieks aicini kādu, un tie tavi rādi, draugi, kaimiņi, tava kopiena nāk tev palīgā. Šobrīd mēs, rīkojot talkas lielās talkas ietvaros, runājam par valsts pašvaldības teritorijām, kurās mēs visi esam, nu, kā sabiedrība, kuras mēs lietojam kopā, vai tas ir būt kāds... Vai tas varbūt kāda estrāde, vai kāda pludmala, varbūt kādas ceļamalas, gar kurām braucam mēs visi. Un jā, protams, mums visiem gribētos kaut mums būtu mazāk šie atkritumi jāvāc, un arī šo 18 gadu laikā patiešām talku vietas katru gadu nav mazinājušās, talkotāju skaits nav mazinājies, tikai pieaudzis, bet ir samazinājies atkrituma apjoms. Tā kā rezultāts ir, un pie tam šis rezultāts ir pietiekoši iespaidīgs, uz pusi mazāk atkritumi katru gadu tiek savākti, un tas nav tāpēc, ka mēs viņus mazāk vāktu, bet vienkārši viņu ir mazāk, līdz ar ko vairāk enerģijas varam veltīt koku stādīšanai, puķu dobēm, arī tiešām varbūt kādu infrastruktūras uzlabojumu vai salabošanu, un jā, vienmēr ir cilvēki, kuri arī atklāti saka, es neeju talkot, jo es nemetu. Un tad man gribas teikt, mīļie, bet jūs jau esat mūsējie. Tie, kas nemet, tie, kas nelauž, tie, kas ar savu attieksmi, lielā talka nav tikai viena talkas diena pavasarī. Tā ir mūsu attieksme pret dabu, attieksme pašiem arī pret sevi. Un jā, šis sauklis, mēs jau esam Latvija. Mēs esam Latvija, un arī mēs paši esam šī talka. vienu gadu varbūt es esmu talkas māte, vienu gadu varbūt esmu talkotājs, un varbūt vienu gadu es gribu talkot bariņā, pulciņā, un vienu gadu gribu darīt to solo. Tā ir mūsu iekšējā sajūta, bet tā ir arī brīnišķīga iespēja, kuru nevajag palaist garām.
Bet tās ceļmalas paliek tīrākas? Nu, savulaik, nu, tas bija, nu, tagad ir pagājuši kaut kādi gadi 5-6, un man ir tā laikam laime vai nelaime, bet mums dzimtai tur piedara pie ļoti dzīva ceļa, tātad zeme, nu, un tur apmēram ir tieši tas brīdis, kad ir izdzerta tā kafijas turza, jā, un tā tiek mesta pa mašīnas logā ārā, un tad tur parasti tā skaista kolekcija var ātri savākt par tām lielajām telkām. Ir palicis labāk, met mazāk?
Nu, mūsu novērojums ir, ka met mazāk, un, protams, ļoti lielu pozitīvu pienesumu ir devas arī depozīta sistēma. Tātad, nu, šīs depozīta pudeles arī nemētājas vairs apkārt, bet tad, kad vide ir sakopta, tas arī ir statistiski pierādīts, cilvēku roka neceļās tik viegli viņu piemēslot. Protams, pēc tam, kad tur jau ir sakrājušās vairākas šīs te kafijas krūzītes, tad varbūt tā roka ar vieglāku sviedienu, to vēl vienu krūzīti.
Es jau pieļauju, ka viņi to pat neredz, jā, jo tas ir automātiski, tā pēdējā tā tankštēle tur kaut kur ir, tur tā kafija nopirkt un apmēram paiet. Nu jā, tur ir kaut kāda 7-8 km un tad jau, nu, tu esi izdzēs, un tad tā slaida loka, tas.
Jā, tops, bet, jā, bet mums jau ir izaugusi paaudze, tad 18 gadi ir vesela paaudze cilvēki, kuri ir uzauguši ar šo jauno lielās talkas tradīciju, un bieži vien bērni ir tie, kas vecākiem saka, klau, tu nepareizi šķiro vai ko tu nometi zemē šo te krūzīti, mēs viņu varam izmest atkritumu tvertnē, un attieksmes maiņa ir, un par to, man liekas, mēs visi varam būt lepni, ka mēs esam daļa no šīs attieksmes maiņas.
Jā, intiek.
Jā, es domāju, tur arī, mēs tieši depozīts gribēju pieminēt, noteikti ir, tas ir, tā ir, tā ir ietekme tā pozitīvā, jo nu, tāpēc, nu, pēc būtības dzīva nauda, nu, ir pat ja kāds izmet, ir kāds, kas to palasa un nodod, jā, kad, nu, savā ziņā saņem bonus par dabas sakopšanu. Bet arī tieši tāpat tevis pieminētie kafijas dzērieni, arī tomēr ļoti daudz tirgotāju veicina un aicina lietot vairākas reizes lietojamos traukus. Un tie paši video reģistrātori, kas ir mašīnās, kad redz, tas tur kaut ko ir izmetis, lēnā garā no visām pusēm, man liekas, tas, un tā ir tā, man liekas, tā svarīgākā lieta, ka tas ir nevis viens, kaut, viena vilkme, kāds ir izdomājis, tā ir visu vajag tīru, un viņš jau netiks galā. Bet viņš tieši vai pastarpināt no visām pusēm veidot augstu, un, nu, tiešām ir tīrā. Ja tu skaties, agrākā bija, kad, nu, man ar auto braukt sanāk regulāri jau, nu, daudzus gadus, tāpēc, ka ir jādodas uz mēģinājumiem visā Latvijā, un es jau to ikdienā redzu. Nu, tiešām ir daudz, daudz sakoptāk, daudz tīrāk, un tad ir varbūt specifiskas vietas kaut kur mežos, tad tiešām tā kā tu minēji, ja kāds tur kaut ko no buvgružiem izdomā izmest, tad nākamais, protams, skaidrs zin, ka tā ir pareizā vieta, un re, kur mums ir nelegālā atkrituma izgāstu. Ja? Tās ir varbūt tās, nu, tos cilvēks es vissliktāk saprotu, tos, kas to vienkārši izdara tā masveidā. Ja? Kas ne, paņem, atbrauc.
Viņa tā ideoloģija, es domāju, ir saprotama absolūti. Ja? Ne man cūk, ne man drūvi, ja, apmēram tā. Ja?
Nu, nu jā, bet tomēr ir tas šeit arī, nu, ir tie atkritumi, viņi gan toksiski, gan visādi. Nu, tiešām nav nekāda doma arī par citiem vai par gruntsūdeņiem. Nu, es nezinu. Man liekas, ka lēnā mums vajadzēja būt tā, ka mēs, nu, varbūt šī vēl ir tā sadaļa, kur mums vēl vajag augt, varbūt tiešām tie rūtnieki. Protams, tā utilizācija maksā ļoti lielu naudu.
Nu, tagad jau arī, ja grib, tad netikt.
Proti, tāpēc es saku, bet man liekas, tas ir vēl viens tas spektrs, kur mēs varētu strādāt tieši ar tiem, varbūt ar nu, nezinu, ražotājiem, vai kas ir tieši uzņēmumiem, jā, kas tie privātiem, man liekas, jau ir kļuvuši labāk.
Bet es ilgai arī pajautāšu, ilgai ir tādas arī dziesmas, un kaut kur ir novēros, ka tiešām arī agrāk ir bijuši kaut kādas tādas, nu, negluži mēslu vākšanas, respektīvi likšanas uz klauka vai vēl kādas, bet tieši tādas, nu, sakopšanas, kur tīrīšanas talkas, vai tas ir pilnīgi kaut kas cits šobrīd, un tas ir tiešām 21. Gadsimta talku būtība.
Es domāju, ka ir ļoti liela atšķirība starp mūsdienām un tiem piemēriem, par ko jūs tagad runājat, ar būgruzu iznašanu mežā un agrāk akurāt varbūt nebija īpaši aktuāls. Nu, tās mēslu talkas bija tieši mēslošanas, lai tie mēsli, kūts mēsli darītu zemi auglīgāk un zemi atkal spētu dot labāku ražu. Nu, varbūt pārvākšanās talkas, varbūt kaut kas tāds agrāk, nu, līdzināties varbūt spēj tam, ka tu nokop tā kā vienu to dzīvesvietu un salāgo kaut ko labāk nākamajā, bet gluži tā, ka apkārt bija viss piemēslots, nu, nebija varbūt arī tik daudz cilvēku, kas dzīvotu bez tās savas iekoptās zemes. Jo tagad, nu, dzīvojot, piemēram, dzīvoklī bez tā kaut vai mazā sava zemes pleķīša, kādas terasītes, ir arī daudz vieglāk noteikti distancēties no tā, kas notiek dabā un kā tas jau man neskar. Bet lauku viensētēl dzīvojot, nu skaidrs, ka kā, ja tu neizravēsi tās nezāles, tad tev tur beigās jau kājas sapīsies. Tā kā par to ir jārūpējis un tas ir tas, ko es pati labprāt dzīvē vairāk redzētu, ka cilvēki sajūt sevi kā daļa no dabas un folkloras, kaut vai neliela tāda folkloras iepazīšana tiešām tam var palīdzēt un dot iemeslu.
Tālūk, jā, viss bija vienkāršāk. Jā.
Tur jau arī, nu es domāju, nu, protams, tā ir arī rūpnieciskā viss revolūcija, kas ir mainījusi pilnīgi tos paradumus, jo agrāk jau cilvēki visu, kas bija pieejams, ko viņi paši saražoja, viņi pārlietoja, mainīja tā nozīme un lietoja atkal. Es pieņemsim arī atcerējos, ka tautstērpi, es gribēju savu ušu tautstērpu, un es visu laiku, nu kādi, tad, nu kādi večiem bija tie tautstērpi? Nu salīdzinoši ļoti maz to rakstu, nu dāmām brunči, tik daudz tās krāsainības, katrā ciemā tur savu nokrās. Nu beigās jau tā ir, nu pēc būtības, ka tas bija vairāk meitenēm, un puišiem bija tas, kas palika pāri. Tad vestes parasti ir līdzīgā kaut kādā krāsā vai no vairākiem sašūtas, un viss tas arī ir, nu tad ir tik daudz, kas paliek pāri, ko it kā nav kur likt. Tāpēc jau mums ir pilnīgi mainās tās taukošanas tā būtība. Agrāk tā bija palīdzēšana vienam otram, tagad ir īstenībā palīdzēšana mums visiem kopā, sabiedrībai un dabai. Jā, jo mēs, nu, mēs tur piesaim. Tā kā cik, ļoti interesanti, jāstāst, nu, no kura gada mēs runājam arī folklorā par talkām, jā, vai tas ir 200, 300 gadu atpakaļ, vai 100 vai 50. Jā, arī tā folklora mainās.
Jā, ilga. Nu, pirmās talkas, kad varētu būt, pirms cik gadsimtiem bijušas? Nu,
Dimzo pie tautas dziesmā mums nav gada skaitļa klāt, bet nu, tas noteikti ir ar to laiku, kad cilvēki sāka iekopt zemi, ka viņi pārgāja no tās vākšanas, pārcelšanās tās kultūras uz to, ka viņi iekop savu zemi, tur lopus un gādā par to zemi visā tajā ciklā. Un man ļoti patīk tas, ko es tikko dzirdēju, jo tas tiešām ir tā, ka mēs šodien redzam kaut kādu mazu daļu no liela cikla. Jo tādā tradicionālā pasaules uzskatā viss atkārtojas, iet uz riņķi vienu vai ne gads. Bet tagad mēs redzam tikai to, ka es nopērku jaunu kaut kādu apģērbu gabalu un es to nonāsāju un izmetu. Bet no kurienes tas ir nācis un kur tas aiziet, to mēs vairs neredzam. Un tiešām agrākā sabiedrībā no tā vienkārši nebija iespējams izvairīties. Tāpat lopu turēšana, tur nebija nekādu, nu mēs vienkārši ieejam veikalā un redzam kaut kādus dzīvnieku produktus. Tā kā mēs paši to izveidojam, rūpējamies un pēc tam arī gādājam par to, lai tas viss pienācīgi tiek izmantots, nevis tikai tur tāda labākā daļiņa. Jā.
Turpinām mācīties. Ilga paldies, mums ilgi jālaiž vaļā, ir Ilga Vālots Ābele, folkloras pētniece bija kopā mums, lai veicas šodien darbos, protams, priecīgas lieldienas. Ja? Viss labi, laimīgi. Jā. Mums šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim runāt jā, par tām lietām, kas notiks nākamā sestdiena un arī par tās lielās talgas būtību. Nu, skatīsimies, vai mums radioklausītāji vēl kaut ko uzrakstīs. Tātad joprojām latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp, tātad saziņa tālrunis 25660440. Ja gatavojaties talkot, nu uzrakstiet mums, ko tieši varbūt arī aicināt ciemos. Kāpēc ne? Jūs šobrīd jūs to varat darīt, noteikti lasīsim arī komentārus.
Kā labāk dzīvot?
Gandrīz jāsaka nākamnedēļ lielā talka. Nu, oficiāli ir sestdiena, jā, nākamā 26. aprīlis. Precīzi.
26. aprīlis.
Tā ir, jā. Šajā studijā Kristīna Sprūdža un diriģents Inste Terovskis, un šobrīd paklausīsimies arī kādu ierakstu. Jelgavas novada Kalnciem pagastā talka notiks nevis 26., bet 25. aprīlī, un tad uzņēmumu un pašvaldības iestādes sakops savas teritorijas. Ar Kalnciem pagast jaunatnes lietu koordinātoru Elīnu Fedotovu dažas no atpūtas vietām, kas izveidotas pateicoties Jelgavas novada konkursu mēs savai vidē finansējumam, šonedēļ apskatīja arī Daina Zalamani. Klausāmies, ko viņa redzēja.
Iestādes Kalnciemu labiekārto darba dienā 25. aprīlī. Protams, pagasta pārvalde nodrošina atkritumu maisus, arī pagasta pārvalde, viņi izbraukā pēc tam nākamajā dienā ar busu savās visus maisus, nav tā, ka mētājas kaut kas. Jūs aktīvi arī piedalāties Jelgavas novada konkursiņos, mēs savā vidē.
Jā, mēs savā vidē, un tās ietveros mums ir īstenoti vairāki projekti. Kalnciema iedzīvotāji ir super aktīvi. Ir 2000 doti uz to projektu, un tad tās summas ietveros var veidot to projektu. Mums ir labi iekārtoti stāvlaukumi, mums ir labi iekārtoti bērnu laukumi, lai bērniem ir prieks un viņi var kaut kur vismaz izlaikāties. Tad mums ir īstenots viens projekts pie upes, atpūta zona. Tagad tur ir smūgs galds ar vienu lapeni nelielu. Tad mums vēl viens projekts ir pie sporta bāzes, tur ir tenisa galdiem. Jā, un visus tos projektus pagasts pārvalda ikdienā visus uzkopi, lai visi ir smūki un stādas puķītes, un tagad uz vasaru tīpaši, lai viss ziet. Un tad ikmalā tas nav projekts caur mēs savai videi, vienkārši mēs izdomājam, mēs aizgājam, mēs izdarījam. Tas bija tā, kad es sēdēju darbā un es domāju, man gribas, lai vasarā jauniešiem ir kur piesēst un atpūsties, un mēs varam spēles kādas paspēlēt brīvā dabā. Tad es sazinājos ar mūsu vietējo uzņēmēju.
Paletes jūs tur esat salikuši?
Jā, paletes, jā. Viņš mums iedeva angāru, visas krūves, visas krāsas, visu viņš mums deva. Viņš mums pats palīdzēja, un šo trešdienu es iešu pie vēl viena uzņēmēja, kurš nodrošina mums ar paletņiem tiem īkstiem. Un to es arī pati šūšu.
Bet tas jau ir ārā pie dīķa un jau uznāk lietus.
A mēs to ņemsim nost, kad telpa būs vaļā, tad mēs nesam ārā, lai cilvēki bauda. Tad, kad mēs ejam prom, tad mēs ņemam nost, protams, lai nav tā, ka no mitruma viss sapūst.
Un jaunieši palīdz arī to savus laukumus tad vismaz strukturēt?
Protams,
kārtībā.
Jā, jā. Tad veidojam to projektu, viņi man saka, klausies, mēs viņu uztaisīsim, un vai nebūs tā, ka kāds atnāks un salauzīs. Bailes tādas nelielas saka, nu tad, ja jūs to paši esat uztaisījuši, tad jūs tagad zinat, ka ir atbildība. Pēc es domāju, ar to problēmu nebūs, un ka visi domā, ka jaunieši ir tādi nekādi, un ka viņiem tik rupju lamāties un kaut kur sēdēts pa stūriem, bet nē, jauniešus galvenais pareizi novirzīt. Un tad viņi izdara visu, ko vajag, un kā vajag, un pat vēl vairāk izdara. Šī mums ir skola. Tur mēs varam aiz skolas, starp citu aiziet, parādīšu tās lapenes, tās ārā klasītes. Kad labs laiks, viņi vizuālās mākslas stundā, piemēram, var atnākt un te pazīmēt. Manuprāt, ļoti forši un visu veica vecāki ar skolotājiem bija tāda sadarbība forša. Vēl viens projekts bija, par kur es aizmirsu pateikt, tagad pamanīju suņu urnas. Arī pēc iedzīvotāja prasības tagad ir izvietotas pa Kalnciemu daudzās vietās suņu urnas. Un reiz var teikt, ir pamanāms, ka pat tīrāka zaļā zona ir palikusi.
Te ir tā šķēršļu trasīte, jā, bērniem?
Jā, jā.
Piedzīvojumu parka trases?
Jā. Ikdienā mums pat izmanto šo trasīti mūsu bērnu dārs. Viņi nāk ar grupiņām un te pavada laiku.
Tāda te ir uz trosē kāpnītes tādas maziņas.
Jā, un striķīši, pie kuriem turēties, kad bērni šiet.
Un droši vien tā otra daļa tur atkal šūpojas. Ja?
Jā, tur ir jātur līdzsvars un jāmāk soļot.
Kā jūs vērtējat, Kalnciems ir gana sakopts vai vēl ir
jā,
ko darīt?
Nē, nebūs nekad tā, kad nav ko darīt. Darīt vienmēr būs ko un ir. Bet Kalnciems, ja salīdzinot, kā ta bija gadi 4 atpakaļ, tad tagad man šķiet Kalnciems ziet un plaukst. Tāpēc milzīgs paldies visiem, kas te iegulda to darbu. Iestāda kaut ko jaunu vai nozāģē kaut ko lieku. Es dievinu šo vietu, man ļoti patīk un man ļoti rūp, kas te notiek un kā te notiek. Ar tiem pašiem jauniešiem, ja kāds man tur saka, nē, es negribu, man viena alga uz to, ko es tur neiešu neko darīt. Es saku, nē, tu tagad to tā saki, pamēģini uztaisīt labāk nekā tagad ir un darbojamies.
Lūk tā, tādas lietas notiks Kalnciemā patiesībā, un darbošanās tas jau tas viens no tiem atslēgas vārdiem. Bet ja mēs skatāmies tiešām, ka tas virziens lielām talkām, lielai talkai mainās, un tad tie būtiskākie darbi tiešām ir sēts no krāsošana, Kristīna, vai tomēr nē, vai kas ir tas, ko visvairāk grib un mīl darīt lielās talkas laikā?
Jā, nu cilvēki, tiešām, cik dažādi cilvēki, tik dažādas ir talkas. Ļoti bieži pašvaldībām, arī mēs jau mazliet diskutējām par to, pašvaldības patiešām arī nāk talkā tādā ziņā iedzīvotājiem un mums visiem, ka pavasaros ir arī šīs te atkritumu, nu lielgabarīt atkritumu nodošanas akcijas, kur par minimālām naudiņām vai bez maksas ir iespējams tikt vaļā no atkritumiem, nevedot tos mežos, par ko mēs arī daudz pārdzīvojam.
Tas ir būtiskākais viss šī lieta.
Jā, jo ja tu tiešām nu, nevēltam tik daudz enerģijas tam, lai viņas rūpīgi ievestu mežā noslēp, labāk vēltam enerģiju priekš tā, lai šie atkritumi tur nenonāktu. Bet, jā, nu, tad tiek rīkotas gan pagrabu talkas, šobrīd ļoti aktuāls pēdējos divus gadus, saistībā arī ar ģeopolitiskajiem notikumiem, lai pagrabi nebūtu piesārņoti, piemesti ar nevajadzīgām lietām, bet lai tie varētu būt patvērums, ja nedod Dievs tādu X stundu pienāktu.
Beidzot savu 30 gadus veco ievārījumu burku, tu var izdabūt ārā no turienes.
Jā, nu, to es nevajadzētu nekādos apstākļos. Tad tiek rīkotas upju talkas, tiek rīkotas pagalmu sakārtošanas talkas. Nu, vienmēr sakot, cik dažādi ir cilvēki, tik dažādas arī ir talkas, un patiešām bieži vien tiek atjaunotas soliņi, vai tiek izveidotas jaunas taciņas. Idejas ir visdažādākās, un tas nav varbūt pat tik svarīgi to aktuālo darbu katrs garām braukdams pa ziemu vai pat pavasarī, kad sniegs nokūst, ieraugam un sajūtam. Svarīgi ir saprast, vai tā būs atkrituma vākšanas talka, jo tad tas ir saistīts arī ar to, lai šī talkas vieta būtu koordinatoram zināma un arī pēc tam šie maisi tiktu aizvesti. Tā sistēma ir rūpīgi atstrādāta, vienkārši talku jāpiesaka. Savukārt, ja nebūs talka saistīta ar atkritumiem, ja tā būs tiešām labiekārtošanas talka, tad nu, cilvēkiem reizēm rodas sajūta, nu, varbūt arī to talku nevajag pieteikt, bet šogad mums ir brīnišķīgas balvas, ir sponsori, kuri izlozes kārtībā izlozēs brīnišķīgus mājas kopšanas robotus. Tā kā robot. Mēs tomēr mudinām cilvēkus talkas pieteikt, lai kamēr jūs talkojat dabā, tikmēr ir aparāts, kas palīdz sakopt jūsu māju.
Tā ir loterija.
Tā ir loterija, jā. Tā kā, nu, piesakiet tomēr to talkas vietu, kas zina, varbūt jums būs kāds talkas palīdz.
Mūžīgais talkotājs.
Jā.
Mājās, jā. Jā,
man vajag tādu zīli, man vajag uz zīli.
Es novēltu viņu laimēt.
Jā, man atkal šogad es talkošu, nu es saku, plaušu tīrīšana būs viennozīmīga, bez dziedāšanas nevar. Un sāksim Strazdu muižā 10. atklāšanā.
Kurā dienā?
Sesdien, 26. aprīlī sesdien. Un tad pēc tam es uzreiz patalkojot skriešu uz savu mēģinājumu, jo man ir nākamajā dienā arī koncerts, bet tā mana doma, ka sestdien var talkot arī savā vietā, piesakot to, un tad svētdien, ja kāds grib, var atbraukt uz īli, talkot īlē. Tur man ir būs, tur es organizēšu svētdien arī uz upu, un tur mums būs tā kā trīs lietas, ko mēs darīsim, tad apkopsim visus apkārtējo teritoriju krūmus, man tur ir eksperts speciālis, kas palīdzēs parādīt zāģītes, ja kāds līdzi var paņemt, tad būs teritorijas satīrīšana, jo tur tomēr ir daudz vēstures, dažādi gruži, kas jāsavāc, un arī pati baznīca no iekšas kārtīgi jāiztīra. Pagājušajā gadā pagūt tikai 3-5 lielos logus nomazgāt, vēl palikuši 5, mums ir 10, tā kā varēs arī iekštāpā smuki pastrādāt un sakopt visu labāk. Tā kā,
tev logu mazgājumais robotiņš ir vajadzīgi.
Man ir arī tāds, es parādīšu, kā viņš darbojas. Tā kā. Un tad, ja kāds vēlās, tad var svētdien 27. atkal 10. No rīta atbraukt uz īlu, pastrādāt tur, tad paēst zupu, un vakarā vēl var uz Rīgas cirku atbraukt man balsīmi koncerts uz Filipa Glāsa mūziku.
Nu,
tā kā pilna programma.
Skor mūzika.
Jā, droši var atbraukt.
Jā. Kristīna, kur ir lielākās vietas šobrīd gaidāmas, kur būs visvairāk cilvēku?
Nu, to mēs redzēsim, kā tas būs, jo patiesībā ik viens no mums, atverot talku mājaslapu talkas.lv, sadaļu kartes, var ieraudzīt gan tuvākās talkošanas vietas, gan arī varbūt tās, kur visvairāk varētu būt vajadzīgas darba rokas. Tā kā aicinu ikvienu, kurš varbūt negrib šogad rīkot pats savu talku, bet grib doties kādam palīgā, atveram karti, paskatāmies un dodamies palīgā, tieši kā Rīns teica, varbūt kādu uzrunā, varbūt šogad viņš īpaši grib aizbraukt uz Latgali, patalkot, varbūt kāds grib doties palīgās sēļiem talkot, kāds varbūt uz Kurzemes pusi, lai kur būtu jūsu vēlme būt 26. aprīlī, ir iespējams arī brīnišķīgi patalkot, un kā senos laikos, varbūt kāds jaunietis satiks savu otro pusīti un pēc gada vai diviem dzers talcinieku kās.
Nu, kāpēc ne, jā, tas jau tādā pavisam ideālā un skaistā variantā, bet kādreiz, es nezinu, tagad pēc tos pēdējos gadus es to neredzu, bet kādreiz bija tā, ka arī ļoti daudz darba kolektīva ar piedomātiem krekliem un pat arī speciāliem apmetņiem un tā tālāk, talko vai šobrīd darba kolektīva tā kustība ir apsīkus vai joprojām ir nu, kaut kāds daļa tiešām, kur tie lielie kolektīvi, kur ir vairāk simts strādājošie, ka nu, vismaz kaut 30 cilvēku aizbrauc un kaut ko dara.
Kolektīvi talko, bet es domāju, ka tas varbūt sasaucās ar to, ko arī Ints minēja. Cilvēkiem radusies jau tāda tradīcija un viņiem bieži vien nešķiet nu, nepieciešams to talkas pasākumu pat pieteikt. Citi notalko ceturtdien pirms talkas, citi piektdien pirms talkas, varbūt kāds svētdien pēc talkas dienā, bet mēs tomēr gribam aicināt nekautrēties no tā, ka jūs talkosiet varbūt kādu datumu pirms vai pēc, piesakiet savas talkas, lai pirmkārt mēs paši redzētu arī cik brīnišķīgas lietas ir paveiktas. Un arī galu galā, jā, šobrīd dažādi talkas atbalstītāji nāk talkā ar šādiem brīnišķīgiem talkotājiem visa gada vai vairāk gadu garumā talkas robotiņiem, lai arī pateiktu paldies tiem, kas talko gadu no gada. Bet ar uzņēmumiem, es domāju, ka tas ir kļuvis jau par tik tādu ierastu lietu, ka daudziem nešķiet vajadzīgs ar to pat īpaši lepoties kaut kā publiski.
Mm-hmm, jā. Es vienkārši nedaudz nokomentēju par tiem uzņēmumiem, jo es arī darbojos ar brīvprātīgo sistēmu Latvijā, kas arī, ko es arī novēroju, ka ir arvien vairāk uzņēmumu, kas vispār brīvprātību kā tādu savā uzņēmumā novērtē, un tāpēc arī šad tad varbūt tie lielie uzņēmumi netik daudz to talkas dienu izvēlās, bet viņi vienkārši kopā dara arī jebkuru citas jomu sociālā jomā kādu labu darbu. Tā kā šīs tradīcijas viņas kaut kādā veidā savijās kopā un vienu otru tā kā papildina. Un atkal tas, ko minēja vai pie sevis vai kaut kur citur talkot, ja, tad es arī nu, kaut kad agrāk aptaujājot brīvprātīgos konstatēju, ka viņi lielākoties grib būt brīvprātīgie nevis tur, kur viņi dzīvo. Bet kaut kur citur.
Un kāpēc?
Nu, dažādi iemesli. Nu, viņš negrib redzēt, nu, kad, nu, piemēram, brīvprātīgo tagad jomā, ka redz, ka, nu, tu tā kā brīvprātīgais laikam, zin kā, nu, nezin, kāpēc tu to dari, negrib
parādīties. Un kāds parādīties. Padomās, ka tev spaidu darbu jā, uzlikt, jā, par kādu sodi.
Bet viņš tieši grib kaut kur citur, tā kā arī tas, ko tu, Kristīne, minēji, ja, ka nav obligāti tev, tu vari izvēlēties pie sevis, bet tiešām apsties to karti, varbūt tu senes gribējis aizbraukt uz Valku un tev nekad nebija iemesla. Lūk, tev ir iemesls, ne tikai apskatīsies, bet arī padarīs labu darbu. Tā kā tā arī ir, starp citu, tāda nu, pētāma lieta, ne tikai varbūt tradīcijas un folklore, bet arī šeit, kāpēc cilvēks izvēlas tieši tur būt pa brīvprātību vai iet uz iet talkošanā. Ja? Tā kā tā ir arī lieliski iespēja, paldies talkai, ka ir šāda mājaslapa, ka tu tiešām var redzēt un lūdzu piesaka tiešām tās talkas, jo citreiz tu pats brauc, domā, nu jā, šeit vajadzētu talkot, bet tu nezini, vai tā ir pašvaldības vai privātā teritorija, tu nemaz nezini to, nu tu pabrauc garām, ja? Nu, tā kā pirms tam minēji.
Mēs var, jau savākt var,
nu tā. Nu jā, bet varbūt tas ir speciāli kaut kas krāts, jo viņš taisīs kādu mākslas darbu, varbūt tas ir mākslinieks, kas krāja kedas.
Nu, ļaujiet tam neticēt, ka tāds varētu
piemēram, nu, teorētiski iespējamība ir.
Ja? Nu, teorētiski vienmēr jā, kaut kas
bet, tāds. Bet labāk pieteikt un savukārt tiem, kas vēl nav izdomājuši, kur talkot, lūdzu apstēties mājaslapā, līdz 23. vēl var pieteikt.
Jā, laika vēl diezgan.
Laika vēl gan, nākamā visu nedēļu pēc svētkiem varēs arī apskatīt.
Pierējais apskatīt un izdomāt arī plānus, varbūt pamainīt tiešām, tā kā Ins saka, aizbraucam uz citu vietu un piesakāmies tur. Bet tās aktīvākās vietas, nu, principā tie mājas vienmēr ir redzami visur gandrīz, jā, jebkur lielāk mazāk pašvaldība, ja tu brauc kaut kur caur, tad tie mājas būs, bet tā paši aktīvākie, kur ir? Par šiem gadiem izveidojušies, kur ir tie novadi?
Man pat negribētos kādu īpaši izcelt. Nu, protams, talku ziņā vienmēr mēs, kad atveram karti, šķiet, ka tā nu, Rīga pie Rīga ļoti biezi noklāta, bet, ja mēs paskatāmies ar pašvaldībām, tas vienkārši nu, vizuāli tā izskatām, nu, izskatās. Nevarētu izcelt vienu reģionu vai vienu novadu pāri citiem. Man šķiet līdzīgā veidā, kā mēs par vēsturi runājam un talkām, vērtīgi izcelt, ka ir daudzveidība. Un patiešām varbūt viens novads vairāk vienu gadu izvēlās akcentu likt uz upju talkām, cits varbūt kultūrvēstures pieminekļus, varbūt kādam arī kapi kā vieta, kura prasās sakopšanu. Vairāk ir tādas tematiskās tēmas, ko mēs ieraugam, kas kuram novadam šobrīd ir aktuāli. Un jā, protams, aizvien vairāk pagalmu, arī daudz dzīvokļu mājās, kaimiņi nāk kopā un kopīgiem spēkiem izveido tādu vidi, nu, kurai nevis vienkārši iziet cauri, bet kurā varbūt pasēdēt, uzklāt kopīgu pēc tam galdu 4. maijā. Un man patiešām gribās teikt, ka talkas ir ar brīnišķīgu iespēju, kurā arī izveidot to savu kaimiņu kopienas atbalsta tīklojumu. Un kopienas arī ir brīnišķīgs formāts, kurā aizvien vairāk cilvēki katru gadu arī talko.
Bet tās apkaimbiedrības tad arī aktīvi iesaistās, piemēram, Rīgā, mēs tā ņemam, jā? Nu, tā ir, jā?
Jā, nu, pie Rīgā mēs vairāk par apkaimbiedrībām tās nu, dēvējam, bet savukārt tālāk reģionos kopienas, jā, ļoti aktīvi. Un jā, tas arī ir viens no veidiem, kā mēs viens otru iepazīstam. Kopīgā darbā gan agrāk, gan arī mūsdienās. Nu, tas ir foršākais veids, sarunas, darbs. Un tad jau mēs kļūstam tuvāki.
Es neesmu pamanījis, bet, protams, ka ir ļoti daudz tie projekti, kuri ir vērsti, lai tiešām tās pašas apkaimu biedrības Rīgā vai kopienas varētu dabūt kaut kādu finansējumu, līdzfinansējumu, lai kaut ko darītu. Jā, tur tiešām, lai soliņas krāsot vai vēl kaut ko tam līdzīgi. To sajūgt kopā ar lielo talku kaut kā varu vai to dara? Es tagad sāku domāt, jo es nekur neatradu tādu informāciju. Ir kaut kas tāds mēģinās, ļoti it kā pateicīga lieta, nu tad tu dabūni to projektam to naudu un tad īstais brīdis, ka viss var savākt.
Jā, vai to cilvēki mērtiecīgi ir mēģinājuši izveidot kā notikumu tieši uz 26. Nu, jebkur varbūt aprīli, kurā notiek tālka, tas ir labs jautājums, būtu jāpamēģina skatīties, bet es domāju, ļoti piekrītu Intam, ka tā brīvprātīgā darīšana vai tā saimnieka sajūta par to, kas mums te apkārt notiek, viņa jau sen ir pārsniegusi tādas lielās talkas ietvaru, un tas ir tāda domāšanas maiņa, un patiešām tā attieksmes maiņa, pirmkārt attieksmes maiņa pašiem pret sevi. Jo mēs te dzīvojam, mēs gribam justies labi un gaidīt vai...
Nu, laimes lātas satnāks un kaut ko izdarīs.
Jā, nu, jā, un arī tajā brīdī, kad tu beidz dusmoties uz to, ka kāds kaut ko ir nometis, bet izdari tā, lai tev patiktu, tu no tās negatīvās varbūt kaut kādas sajūtas esi pārgājis pozitīvajā.
Es tā arī vienkārši atceros, pirms tam tu minēji par tām ceļmalām, ko tu minēji tieši 7 km no benzītām. Tad es pat auk, ja esmu nu, aktīvs bijis ļoti ilgus gadus, es atceros, es vēl, vai tik tas nebija arī rādījo, pirms kādiem 10 vai vairākiem gadiem es tieši teicu, ka tās ceļmalas mums ir diezgan netīrs. Tad bija tās posms. Un tad es atcerējos tādu Amerikas pieredzi, viņiem ir tā, ka viņiem ir ceļmalas sadalīts pa kilometriem, šie 3 kilometri pa šiem, un ir zīme pa šiem 3 kilometriem atbild, tur nezinu, šīs skolas 9. B klase, piemēram. Jā. Un tad tu redzi, kurš nav saka, man liekas, ka mēs esam veiksmīgi tikuši pār tam posmam. Mums vairs šis te savā ziņā, nu publiski tu redzi, šie labi sakopuši, bet savā
kaurināšana,
ziņā. Kaurināšana, jā. Mēs, man liekas, esam veiksmīgi tikuši pār, jo pirms gadiem 10 man likās, ka tā būs laba ideja. Bet es redzu, ka nu, pēc būtības, ka tas mums pat nebija vajadzīgs, ja, ka mēs kaut kādā veidā pateicoties noteikti arī talkām un arī vispār tai cilvēku apziņai un tai zaļākai domāšanai tādā ziņā, ka daba ir mums ārkārtīgi svarīga, mēs esam kaut kā pašorganizējušies, protams, ne bez palīdzības. Arī pašorganizēties, vārds organizēties nozīmē, ka kādam kaut kas
tomēr jādara, jāpastumj uz priekšu. Jā, nu, vajadzētu jau sasniegt, teiksim, īrijas līmeni, jā, kur tu brauc cauri visai valstī un tur, nu, pa brītņam redzi pie tām šosiem kaut kur nospīd tas plasmas gabaliņš, bet, nu, patiesībā viss ceļmalas ir tīrs. Reāli, nu, tas uz to vajadzētu iet, un es domāju, ka viņiem nav tur nekāda speciāla tālka.
Nu, vēl jau viens variants vienmēr, ka tu uzbrauc uz lielu ceļu, te uzreiz aptur, no mašīnas izņem visu ārā, tad tev arī nebūs ko izmest.
Tas gan, jā.
Kā cīnīties, ir ļoti daudz variants.
Nu, labi, noslēgumā mums ir 2 minūtes palikuši. Kristīna, tātad lielās tālkas pamatbūtība bija savulaik uz Latvijas 100 gadi, uztaisīt Latviju par pašu tīrāko valsti. Nu, laikam to mums neizdosies nekad, tāpēc, ka ir pasaulē citi piemēri, kur ar drakoniskām metodēm tas tiek panākts, ja, un līdz ar to tur tiešām viss spīd un laistās. Nu, tā tālākā ideoloģiskā virzība, kāda varētu būt? Tiešām ejam uz to, ka jau ejam, krāsojam tiešām soliņus, taisām jaunas sētas, nu, drīzāk, ka sētas vienmēr jājauc nost vairāk būt, bet taisām jaunas celiņas, tur, kur ir vienkārši iemīdīts saliekam plāksnes un vēl kaut ko tam līdzīgi.
Es mazliet vienu soli atpakaļ gribētu pateikt, mēs ejam uz to, vispār šogad mēs vēlamies talkošanas tradīciju iekļaut Latvijas nematerālā kultūras mantojuma sarakstā. Tātad mūsu doma ir pateikt mums pašiem, hei, talkot ir mūsu dabā, talkošana ir mūsu tradīcija, iekļaut to mūsu kultūras mantojumu sarakstā, gan ar to, kā ilgstāstīja, sākot ar klaušu laikiem, kur cilvēki gāja viens otram palīgā, lai paveiktu smagos lauksaimniecības darbus, gan līdz mūsdienu plaušu talkām un digitālajām talkām. Tātad tā mūsu vīzija, varbūt nedomājot tik konkrēti par to, ko mēs darīsim nākošu gadu aprīlī, bet tiešām strādāt pie cilvēku sajūtas, ka talka ir mūsu tradīcija cauri dažādiem gadsimtiem, cauri dažādām paudzēm un ieraudzīt to daudzveidību katram no jauna, katru gadu paskatīties, kā es gribētu talkot šogad. Un varbūt pēc gada mēs sēdēsim šeit un runāsim par kādām vēl citām talkām, bet neskriesim notikumiem pa priekšu, izdarīsim šī gada mājas darbus, viens iesim talkot, divi iesūtīsim arī savus talku stāstus uz mūsu talkas mājaslapu, lai mūsu pieteikums nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam būtu pēc iespējas krāšņāks, un pēc gada jau domāsim, nu, ko tad mēs varam darīt atkal tālāk, jo galu galā bērns ir pilngadīgs, talkai ir 18 gadi. Es domāju, ka tā mūs vēl pārsteigs, un es domāju, ka tas sapnis, ko jūs teicāt, nav nemaz tik tālu, lai Latvija būtu tikpat tīra vai varbūt vēl tīrāka kā Īrija.
Nu, uz to es klusi ceru un skaļi ceru, ka tā varētu arī notikt. Nu, lai viss izdodas, laikam jāsaka tā, jā? Nu, izdosies, vienalga.
Izdosies, un tiksimies talkā.
Nu, tas gan, jā.
Kur tu talkos?
Es tagad domāju, vai nu tajā vietā būs atkal jāizbrauc, jāskatās, kas notiek, to, par ko es stāstīju, vai vēl viena cita vieta jāsako, jāstarp cita, tur pāris metrā.
Neaizmirst atsūtīt, jā, savu kādu video, kādā tur gāja.
Nē, es pagājušajā reizi saliku iekšā, starp citu, Twitterī tur bija, jā, bildes bija, un tad es šausmējos par to, kā var tiešām burtiski kaut kā 800 metru garumā savākt. Cik es četras lielas maisas savāc ar vienkārši ar dažādiem gružiem. Jā, tad
bet bija kā... laba sajūta, tas bija padarīts.
Nu, sajūta bija, jā, bet par līdz cilvēkiem pārāk labas domas man gan nebija, tas gan jāsaka uzreiz. Paldies, saku šodien Kristīnai Sprūdžai no Lielās talkas komandas un diriģentam Intam Teterovskim par sarunu.
Paldies.
Mēs ar jums, mīļie radioklausītāji, teikamies otrdien. Tad runāsim arī, zinām, mērā par tādu piesārņojumu. Nu, jā, tā var teikt par pārāk skaļu mūziku un nakts laikā arī runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Priecīgs lieldienas visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!